vaikka sitä vuosikymmeniä opiskelee määrätietoisesti Raamattu oikeastaan sieltä kesästä 44 lähtien, jolloin Herra antoi heräämisen armon, niin aina se on niin pohjattoman rikas. Ei koskaan tule, no niin, ehkä se on liioitellen sanottu, mutta sanon kuitenkin, ei koskaan tule tuntua, että joo, mä hallitsen koko Raamatun ja mä tiedän jo kaiken ja tuo on itsestään selvää. Ei vaan, olen vasta vähän pinnalta raapinut näiden lähes 60 vuoden aikana jatkuvalla opiskelulla. Se on ihmeellinen aarre, että nyt mä vien yhteen aarteeseen, sivulauseeseen, joka esiintyy siinä oikeastaan kaikkein tärkeimmässä opetuskirjassa, mitä Raamatussa on, 66 kirjan joukossa, ja se on roomalaiskirje. Se on Pyhä Henki on Raamattua ja Uutta testamenttia koko kootessaan. Hän on johtanut niin, että heti täitten kertomuskirjojen, neljän evankeliumin ja apostolien tekojen jälkeen tulee tuo tärkein opetuskirje nimeltä roomalaiskirje. Hallitkaa se hyvin, taikka lukekaa taas. Ja taas ja taas, siinä on juurtumisen aihetta vuosikymmeniksi jo pelkästä roomalaiskirjeestä. Nyt otan aivan sieltä lopusta, ja huomaatteko sivulauseesta vielä. Siis semmoista sivuasiasta, siihen mä haluaisin tarttua. Mutta samalla kun mä nyt tartun tähän, jonka otsikonkin kuulitte sieltä 15 ja sitten myöskin 16 luvusta, niin en voi olla mainitsematta, että kun joskus ja aika moni teistä hallitsee netin, menkää roomalaisen historioitsijan Takituksen Rooman historiaan. Se on siellä suomennettu, kyllä te varmasti löydätte Takitus Rooman historia. Ja lukekaa, mitä hän kertoo tästä uskovien joukosta, jolle Paavali todennäköisesti keväällä 57 kirjoitti roomalaiskirjeen, ja joiden saamasta kirjeestä me nyt luemme muutaman lyhyen kohdan. Siis vuonna 64 Roomassa alkoi Rooman palon jälkeen keisari Neeron toimeenpanevat erittäin julmat kristittyjen vainot. Tuhansia kristittyjä pidätettiin ilmiantojen. Ensin saatiin muutama kiinni, heitä kidutettiin, niin he antoivat ilmi muita kristittyjä. Ja heitä poltettiin Rooman puiston juhlissa. Pikeen kiedottuna elävinä soihtuina roomalaisen ylhäisön katsellessa siellä ajoja. Ja suunnattoman kiduttaen suunnattomasti heitä surmattiin ja surmattiin. Sellaiselle Jumalan kansan osalle tämä on kirjoitettu. Mitä? Ja se kuuluu tällä tavalla. Se on nyt siis 15 luku jae 7. Luen sen 38 käännöksen mukaan. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, se on pääasia. Sitten sivulause. Niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Uusi Raamatun käännös sanoo, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät Jumalan kunniaksi. Ja niin kuin sanoin, luvussa 14 esiintyy sitten tämä sama asia kahteenkin kertaan, jakeessa 1 ja 3. Ja jälkimmäisenä sanotaan, Jumala on ottanut hoivaansa. Ja nyt siinä on hyvin mielenkiintoinen kreikkalainen sana, anteeksi, nyt me tartumme alkukieleen, pros lambano. Pros on luokse, lambano on ottaa. Ja se on juuri käännetty tällä sanalla, ottaa luokseen, ottaa huostaansa. Ja nyt Pyhä Henki haluaa tämän yksinkertaisen alkukielen sanan avulla kirkastaa meille Kristuksen ja Jumalan suuruutta ja armollisuutta hyvin henkilökohtaisella ja sydämellisellä tavalla. Niin väitän nyt tänään tässä. Mutta otetaanpa avuksi ne kohdat, joissa tämä sana esiintyy. Ja ne on hyvin mielenkiintoisia. Kun Paavali siellä apostolien tekojen 28. luvun kertomana oli vankina merimatkalla tuomittavaksi keisarin eteen Roomaan. Se laiva haaksi rikkoutui, he ajelehtivat siellä myrskyssä. Ja sitten he pelastuivat Maltan saarelle. Oli sadetta, oli myrskyä, oli kauheat päivät takana. Ja nyt saaren asukkaat sytyttivät nuotion ja halusivat näin toivottaa tervetulleeksi ja lämmittää näitä palelivia haaksirikkoisia. Heitähän oli siellä parisen sataa. Ja siinä käytetään, kun he kutsuivat heidät lämpimän nuotion ääreen, käytetään tätä sanaa, ottaa hoivaansa, proslambano. Eikö se ole mielenkiintoinen sävy, joka tulee tälle sanalle siihen? Ja kun Paavali kirjoittaa Filemonille pienen lyhyen kirjeen, jossa hän suosittelee Filemonin luota karannutta orjaa Onesimusta. Ja pyytää häntä, ota nyt tämä karannut orja, jonka sinä kyllä Rooman lain mukaan saisit välittömästi surmata. Ota nyt hänet huomaasi, proslambano, niin kuin ottaisit minut. Yhtä sydämellisesti, yhtä aidosti, yhtä tervetulleeksi, huomaatte. Se alkaa elää tuo ottaa hoivaansa, kun me hiukan otamme sitä sieltä muista Raamatun kohdista avuksi. Ja se on juuri Raamatun opiskelun eräs salaisuus, että me osaamme tehdä niitä lankoja sinne ja lankoja tänne ja osaamme yhdistellä. Ja alkaa elää siis ihan uudella tavalla. Ja nyt mä kysyn suoraan, siis onko todella totta, että itse kaikki valtias Jumala poikansa Kristuksen tähden on huolinut, on ottanut huomaansa, on ottanut aivan kuin lämpimään nuotion ääreen kylmässä tuulessa ja sateessa, ottanut kotiinsa niin kuin Filemon otti sen karanneen orjan. Onko se totta? Oletko sinä todella päässyt tällaisesta Jumalan hyvyydestä ja armosta osalliseksi? Tämän haluaisin nyt kysyä. Siis saammeko me ihan sydäntä myöten, sydämemme syvyyksiä myöten olla vakuuttuneita siitä, että sinä pyhä, kaikkivaltias, iankaikkinen, kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, kaikki näkevä Jumala, pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, olet näin ottanut meidät luokseen, lähelleen, kotiin, turvaan, lämpöön. Kyllä me saamme niin luottaa, mutta ainakin itse koen koko ajan, että täällä sydämessä on semmoinen sisäinen levottomuus. Joo, mutta Herra, kun mä oon tämmöinen. Ja silloin 44, tai oikeastaan 43 jo siellä Johanneksen kirkossa Helsingissä, kun jäin Frank Manksin jälkikokoukseen, aloitit työnsä ja puh. Tuntuu, että eihän tästä mitään kunnollista kalua ole sinun käsissäsi tullut. Ikään kuin saviastia, joka lösähtää taas kasaan ja taas sä joudut aloittamaan alusta ja taas lösähtää ja menee pilalle ja taas niin kuin se savenvalaja siellä Jeremia 18. Onko sinulla todella, Herra, vielä kärsivällisyyttä ja sellaista mieltä, että otat kuitenkin minut luokseen läheisyyteesi? Tämän kaltaisen, varmasti en sitä kyllä ansaitse, se on vuoren varma. Eikö minun uskoni pitäisi olla syvempää? Eikö sen pitäisi olla aidompaa jo nyt tässä vaiheessa, jos missä? Mutta kun se on edelleenkin vähän sitä ja vähän tätä, vinksis vonksis, en voi ollenkaan kerskua uskoni suuremmoisuudella ja palavuudella ja syvyllisyydellä. Ja minun pitäisi olla koko sydämesti antautunut, Herra, sinulle. En minä uskalla niin sanoa. On niin jaettu mieli edelleenkin, niin maalisiin sidotut ajatukset, että mieluummin mä aamulla otan Helsingin Sanoman, kun se kolahtaa sieltä postiluukusta, kun otan Raamatun, jos ollaan rehellisiä. Tämmöinen se on. Ja näin vanha ja vuosikymmenet ollut siellä sinun hoivassasi, eikä tämän pari. Ei, et sinä, Herra, voi kestää enää. Hermostut jo vähintään. Valitettavasti näin täällä on. Ja sitten mä usein säikähdän kauheasti, kun sanon, että uskovan pitää olla täyttynyt pyhällä hengen. Millä minä olen täyttynyt? Sekavilla ajatuksilla. Kauhistus sentään. Siis vaatimukset tuntuu, että ne nousee vuoren korkuisena ja minä olen täällä kuin hiekkajyvä. Sen vuoren, jota minun pitäisi täyttää, joka pitäisi olla minun uskon, että minä kelpaisin, olisin Raamatun sanan mukainen, olisin se koko sydäminen aito, ehdoton, täydellisesti Herran käsiin antautunut. Siis tässä käy semmoinen sisäinen niin kuin eräänlainen viima, että miten se voi olla ja onko se mahdollista. Siis huomaatteko, se epävarmuus, joka edellä on, se ei aiheuta siitä, etteikö Herra olisi uskollinen. Etteikö Herra olisi hyvä. Etteikö tämä proslambaa todella pidä paikkansa. Hän ottaa omakseen, ottaa luokseen joka ainoan, joka hänen tykönsä tulee. Muistattehan, Johannes 6:37. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ei varmasti. Ei missään tapauksessa. Jeesuksen sanaan me voimme ehdottomasti luottaa. Mutta sitten kun me olenkin kuitenkin tällainen kaikista tykökäymisistäni niin huolimatta, siinäpä se taistelu on. Mutta sitten jätetään se olemuksemme ja persoonamme siihen, mitä se on. Jätetään se oma vaatimaton arkisuutemme siihen, mitä se on, ja kaikki kivut ja sairaudet ja kaikki, jossa on niin kuin pettänyt Herran asioita. Jätetään se, että ei ole mitään ihmeellistä ja yliluonnollista koskaan kokenut omassa elämässä, vaikka se yliluonnollinen ja ihmeellinen on se, että Herra vaivautuu herättämään tämän helsinkiläispojan silloin kesällä 44. En minä sitä itse saanut itsessäni aikaan. Se oli minun käsittämätön armon ihme, että hän synnytti kiinnostuksen, ja se riittää kaikkein suurimmaksi ihmeeksi. Ja senkin, että vielä tämän ikäisenä seisoo teidän edessänne. Kävin juuri pari päivää sitten erästä pappisveljää katsomassa. Hän oli erittäin vaikeasti sairaalassa. Ei tahtonut pysyä mikään, ei pysty nielemään. Minua nuorempi vielä kaikille, että pitäisi oikein nipistää itseään. Sinä saat, sinä voit vielä liikkua. Eikö tämä ole armon ihme? Siis hänen vaatimaton arkinen ylläpitonsa, hän antaa jokapäiväisen leivän, hän antaa vielä jollakin tavat sairaan terveet jäsenet. No on toinen silmässokea, mutta mitäpä siinä toisella sentään näkee ja uskaltaa vielä autoa ajaa, että on aina jotain sentään jäljellä. Ollaan äärettömän kiitollisia näistä arkielämän ihmeistä, joilla hän ottaa hoivaansa ja hoitaa meitä ikään kuin huomaamattomasti, ilman mitään kummallisia, ihmeellisiä, yliluonnollisia humahduksia taivaasta. Hän pitää kyllä todella huolen. Niinpä niin, nämä on niitä taisteluja, kun kuulee tuon perusopetuksen, tuon sivulauseen perusopetuksen. Eikö siinä takana ole siinä taistelussa se, että mitä varten minä alan aina mitata Jumalan hyvyyttä omalla pienellä mitallani? Miksei Jumala voi olla hyvä myöskin äärettömän pienessä, jopa hiuskarvon, no niitä minulla nyt ei niin kauheasti tuossa ole, mutta varmasti jokainen, joka sieltä putoaa, niin en minä itse sitä huomaa, muistattehan, mutta hän sanoo sanassansa. Ei, meidän kaikki hiuksemmekin, päämme hiuksemmekin ovat luot. No miksei hän näkisi ja tietäisi täysin meidän tilannettamme? Ja miksi me voisi olla niin kuin ikään kuin huokasta helpotuksesta ja suostua siihen ja antautua nyt sillä kelvottomalla antautumiskyvyllä tai sen puutteella, mikä meillä on, tämän hyvän Herran hoivaan, kun hän on tällaisen kelpuuttanut. Eihän varpunenkaan putoa oksalta taivaallisen isänne tietämättä. Silloin joka minuutti, joka hetki, joka vaihe, joka tilanne, hän tietää, hän tuntee, hän on suunnitellut, hän on ajan, sulla ei ole mitään sokeata sattumaa, kammottavaa kohtaloa, joka viskoo sinua. Ei. Vaan hän on ottanut tämä kaikkivaltias, iankaikkinen, kolmiyksinen Jumala sinut todella hoitoon. Silloin kun tulit hänen poikansa Kristuksen tykö, aloit uskoa häneen, huutaa häntä avuksensa. Ja siinäpä meillä onkin sitten kamppailu, että me voisimme sanoa joskus kiitos. Onhan tämä aika suuri asia, kun hän ei ole ihan kuka tahansa. Ja hän nyt minut kelpuuttaa, ottaa hoivaansa. Oi mikä lahja. Eli Herra on minun kanssani sairaukseni keskellä silloinkin, kun en parane sairaudestani, vaan ne vaivaavat minua elämän loppuun asti yhä vain pahentuen. Sama tapahtuu monen muunkin masentavan ja kiusallisen asian kohdalla elämässäni. Mitä hankalin näissä kaikissa vaiheissa ja asioissa ovat sitten aina lopulta oman luonteen särmät ja viat. Niinpä niin. Mutta mistä nyt me saamme tänä iltana taas uudelleen semmoisen varmuuden? Onko tosiaan näin? Et jokainen meistä voi asiallisesti ja rauhallisesti sydämestä sanoa, kiitos Herra, että olet minut ottanut tähän suuremmoiseen hoivaansa. Kun me lähdemme täältä ulos, niin ikään kuin toinen jalka sanoo kiitos ja toinen sanoo ylistys Herra. Sanan mukaan näin on tapahtunut. Mistä me saamme sen varmuuden? No tietysti on aivan selvä, että meillä on suuri määrä lupauksia Raamatussa, jotka auttavat meitä luottamaan siihen. Mutta nyt mä otan yhden ainoan kohdan, joka viime keväänä vasta monet asiat sitten oppii sitten vuosien kuluessa. Merkillinen kohta. Jäin siihen kiinni ja se valtasi. Matteus 9.36. Se on nyt toinen tällainen täsmäkohta sieltä. Äsken oltiin roomalaiskirjeen 15. ja 14. luvussa. Siellä sanotaan näin. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kun lammaslauma paimentavaille. Tämä on hyvin ihmeellinen kohta. Me voidaan ajatella, että hän näkee nyt tämän väkijoukon tässä. Ja huomaatteko nyt Raamatun mukaan, hän katselee meitä syvästi sääliä. Ja jälleen siinä on hyvin mielenkiintoinen alkukielen sana, joka suoraan käännettynä merkitsee sisälmykset, sydän. Ja se, sillä sanalla, kreikkalaisella sanalla, kuvataan ihmisen olemuksen sisintä, ydintä, siis sydäntä. Esimerkiksi Filippiläiskirje 1.8 kääntää vanha käännös, Kristuksen, Jeesuksen sydämellinen rakkaus. Ajatelkaa nyt, kun hän katselee meitä. Hänet täyttää sydämellinen rakkaus täällä. Hän on läsnä oleva Kristus. Me olemme hänen nimessään koolla. Hän on täällä tässä koulun salissa. Hänet täyttää sydämellinen, kun hän katselee sinuakin silmiin. Näkee, tuntee sinut nimeltä. Tätä haluaisin vakuuttamalla vakuuttaa, kun tätä katseli, tätä sydämellistä rakkautta. Ehkä hyvä ilmaus siitä on myöskin tuo Luukas 19.41, kun hän katseli koko suunnatonta Jerusalemia Öljymäeltä todennäköisesti. Sieltähän se näkyy. Ja nyt se sanoo 19.41, ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Koskaan Raamatussa ei kerrota, että Jeesus nauroi. Mutta siellä kerrotaan, että Jeesus itki. Tämä on yksi niistä kohdista. Toinenhan on Lasaruksen haudalla, kun hän näki Marian ja Martan tuskan ja saattoväen tuskan. Silloinkin sanotaan, ja Jeesus itki. Nytkin hän itkee. Siis hänellä kaikki valtiaan kolmiykseisen Jumalan pojalla, jossa on koko Jumalan olemus. Siinä niin kuin paljastuu Jumalan sydämen se kaikkein syvin. Se oli julma diktaattori, ääretön kaikkivaltias maailman galaksien hallinta. Ei, se ei ole se ydin, joku tällainen valtava majestillisuus ja peloittava. Sitäkin hän on pyhyydessänsä syntiä ja pahuutta kohtaan, kun se tuomiolla sitten tulee näkyviin. Nyt hän kärsivällinen ja odottaa ja itkee ja itkee ja itkee. Mutta se pohjimmainen olemus kolmiyksisessä Jumalassa Raamatun ilmoittamana on juuri tämä syvä itku, myöskin sinun ja minun tähden. Ja meidän suruttomien omaisten ja läheisten tähden. Itki, itki, itki. Tai sitten toinen kohta tai kolmas kohta, johon jäin kiinni ja edelleen jäin kiinni, on Johannes 13.1. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa. Ja sitten tulee ihmeellinen loppu, jälleen tärkeä sivulause. Ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Eikö se ole ihmeellinen kohta? Siis mä saan sen tulkita kai niin, että minunkin raukan elämäni viimeiseen korahdukseen asti Jumalan sana vakuuttaa, että Herra Jeesus Kristus osoittaa täydellistä rakkautta minua kohtaan. No ei musta aina siltä tunnu, tai voi hirvittävää, kun mulla on vaikea, tai kaikki asiat on ihan sekaisin mun elämässäni. Mitä tämä tällainen? Älä lähde autiomaamatkan israelaisten purnauksen tielle. No me palaamme tähän vaikeaan paradoksaalisuuteen, tähän vastakohtien yhteyteen hetken kuluttua. Nyt me kuuntelemme, hän osoitti täydellistä rakkautta. Siinä käytetään tuota kreikkalaista sanaa agape, joka kuvaa ehdotonta, pyyteetöntä rakkautta, joka kohdistuu täysin ansiottomaan. Jossa ansiottomassa ei ole mitään, mikä me voimme rakastaa, vain sellaista, joka synnyttää meissä jotakin positiivisia, myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Nyt mä käytän slängisana. Me kyllä rakastamme aika tavalla niin sanotun pärstäkertoimen mukaan. Ja toi on vähän vastin, en mä voi tykätä tuosta ihmisestä. Mutta nyt tämä agape-rakkaus on se, että se ei katso meidän ulkonäköämme tai meidän ominaisuuksiamme, verenkemiaa, mitä ihmeen sanaa käyttäisi. Se rakastaa ehdottomasti, ehdottomasti, täydellisesti. Kyllä tämä on totta, vaikka tänä päivänä puhutaan tästä rakkaudesta paljon, mutta me hyvin helposti turrumme sitä kuuntelua. Joka paikassa sitä tulee ehkä tuutin täydeltä jonkun mielestä. No oli miten oli, niin miksi en siis uskaltaisi huutaa tällaista Jeesusta avukseni ja riippua kiinni tällaisessa Herrassa ja pyrkiä entistä lähemmin. 1800-luvun alussa oli semmoinen rukoilevaisjohtaja, Puukanhaava, ja hänestä sanottiin, että hänen sellainen perus, hän sanoi, että hän on vähän tämmöinen köriläs ja mikäli. Mutta yhtä hän julisti, pysy liki Jeesusta, siis liki Jeesusta, liki Jeesusta, liki Jeesusta. Älä anna mitään tulla siihen sinun ja Jeesuksesi väliin. Niinpä niin, olemme kerta toisensa jälkeen uskoon tultuamme kuulleet tämän saman vakuutuksen, ja toki tiedämme sen tarkoittavan meitäkin, minuakin. Siitä huolimatta tämä sanoma ei millään tahdo mennä oikein olemuksemme läpi ja muodostua koko elämäämme kaikissa tilanteissa ja vaiheissa kannattelevaksi voimaksi. Niiksi iankaikkisiksi käsivarsiksi, joista 5. Mooseksen kirjan 33. luku puhuu, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Siis muistakaa, yksi asia on niin vuoren varma kuin vain voi olla varma. Jeesus Kristus rakastaa omiansa loppuun asti. Mikään ei voi sitä kumota. Ei minkäänlaiset elämänkohtalot. Ei vaikka 7 miestä hakkaisi sinut lattialle makaamaan verissäsi ja tajuttomaksi. Tai lukekaa vaikka Wurmbrandin järkyttävää kirjaa Kirkkautta kidutuskammiossa sieltä Romaniasta naapurimaasta. Tai vaikkapa sitten Tarton kirkkoherran kirjaa Periksi ei saa, masentua ei saa, kapinoida ei saa, joka on hyvin järkyttävä suomennettu tämä kirja. Eli meillä on kyllä paljon siis ääritilanteeseen vietyä tässä asiassa, joka haluaa opettaa meille, mitä tuon käsittämättömän tuomioprofeetan Jeremian saamon sanan totuutta. Mitä hän sanoi? Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Sanokaa muuten, missä kohtaa Jeremia se on. Se on nimittäin sen arvoin, että jokainen uskova tietää heti, joo, ola, se on siellä. Tiedätkö, missä se on?
31.
Just, 31. Älä koskaan unohda Jeremia 31.3. Ota vanhan käännöksen mukaan mieluummin kuin tämän uuden. Nyt otan muutaman esimerkin vielä tästä. Yritän nyt saada Raamatun muun materiaalin avulla niin kuin laajentumaan tämän. Mennään Abrahamin elämään. Ajatelkaa nyt, siinä on 99-vuotias vanha ukko. Hänen hartain vuosikymmenen ruko, taivas on kuin vaskea. Ei mitään, hän vaan elää sitä beduini- ja paimentolaiselämää siellä kuivassa autiossa Negevin autiomaan pohjoispuolella. Ja siinä hän elää ja bää, lampaat määkivät ja aasit jurruttavat. Ei vaan Jumala vastaa, ei vaan anna sitä ihmeellistä lupausten täyttymistä, jota hän on odottanut. Ja varmasti hän on todella masentunut tähän, näin vanhana, 99-vuotiaana. Ja sitten Jumala ilmestyy hänelle. Ja sanoo äärettömän tärkeät sanat. Jälleen mä nyt turvaudun alkukieleen, koska suomen kieli ei anna sitä sävyä. 1 Mooses 17.1. Minä olen Jumala, ja sitten tulee se sana kaikki valtias. Ja siinä on alkukielessä hyvin yllättävä sana El Shaddai, joka voidaan kääntää väkevyys. Elhan on Jumalan nimi ja väkevyys. Ja sitten Shaddai, eräs mahdollisuus on kääntää äidin rinnat. Väkevyys äidin rinnoissa. Eli niin kuin, hän sanoo Jumala 99-vuotiaalle ukolle, niin kuin pieni vauva syö, lepää, kokee turvallisuuden ja lämmön äidin rinnoilla. Kuule, sinä olet minun kaikki valtiaan sylissä, sinä vanha, pettynyt, ehkä katkeroitunutkin monta kertaa tähän tylsään odotukseen. Sinä olet minun sylissäni, minä olen sinulle El Shaddai. Se on hyvin ihmeellinen kuva. Olla Jumalan sylissä, lämmön ja ravinnon lähteessä, tukevasti, varmasti. Muuten se toistuu vaikka jossakin Jesaja 66. Juhlitkaa riemuiten. Te saatte imeä, tulla kylläiseksi lohtua antavista rinnoista, saatte nauttia, juoda yltä kyllin sen voiman ja mahdin nisistä. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Onni antaa teille täyden lohdun, kun tämän näette, teidän sydämenne ihastuu. Te kukoistatte kuin vehmäs niity, merkillinen lupa. Ja varmasti tulee täyttymään. Jos ei nyt tämän lyhyen silmänräpäyksen ajan, jota ajallinen elämä kestää, niin joka tapauksessa iankaikkisuudessa. Äärettömän hyperbola, niin kuin siellä toisessa korintolaiskirjeessä sanotaan, tuottaa äärettömän kirkkauden. Käsin kosketettavan ja kuitenkin täysin käsittämättömän kirkkauden, mitkä ne kevyet ahdistukset, joita vähän aikaa vielä joudut, ehkä 50 vuotta kärsimään ja kestämään. Entä sielunhoidettavia on, eräskin on vähän yli 40, ja mä oon yrittänyt opettaa hänelle, että kuulen, että sä oot 20 vuotta kärsinyt tästä sairaudesta. Suostun nöyrästi, että vaikka sinä minun ikäiseksi, eli 40 seuraavaa vuotta kärsit, en mä halua. Kun tuo älykäs mies, niin sulla on ihan kauheata ajatella. Kuule, mitä sillä on niin väliä? Kunhan olet Jumalan kädessä. Ja hän näkee hyväksi antaa sinulle tämän kaltaisen elämän. Sinun tehtäväsi on kirkastaa Kristusta ja Kristuksen ruumista rakentaa tämän tuskaisen sairauden kautta, joka tekee sinut nelikymppisenä täysin työkyvyttömäksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Lahjakas kuin mikäkin, lisensiaatti ja paraikaa yrittää suorittaa kaiken sen kesken. Mutta ihmisessä käytää taistelu. Minä haluan määrätä, minä haluan sitä Jumala. Jos sinä olet todellinen Jumala, sun pitää tehdä näin, sun pitää antaa tätä. Ei. Ihminen ei voi ottaa mitään, ellei hänellä anneta ylhäältä. Ja se, joka antaa ylhäältä, on ääretöntä rakkautta ja sääliä täynnä oleva sillä. No ei se siltä aina tunnu. Ei varmasti tunnu. Tämä tästä Abrahamista. Tai sitten tietysti yksi kuva, hän on hyvä paimen. Ja musta se on aivan suuremmoinen kuva, että siis se hyvyys on koko ajan minun ulkopuolellani. Mä en oikein pidä siitä, että sanotaan, että se on täällä, minun rinnassani. Mä olen haistavinani siitä kaukoidän hindulaisen ajattelun, yhteysajattelun piirteitä. Mutta tässä on paimen ja tässä on lammas ja silloin asetelma on selvä. Olemme kaksi eri persoonaa. Ja paimen on äärettömän hyvä. Minä olen sitten vähän semmoinen ja tämmöinen. Taidakkaan olla lammas, vaan vikurapäinen pässi siinä hänen laumassansa. Kyllä. Ja nyt ajatelkaa, kuinka suuremmoinen kuva on vaikka jossakin Hesekiel 34, jakeet 11, 12, 15 ja 16. Näin sanoo Herra Jumala, minä itse etsin lampaani, pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani, haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Minä kaitsen itse lampaitani, vien itsenne lepäämään, näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta. Siinä on jälleen se hoivat, eikö se ole muuten suuren monin kohdassa? Koskaan oikein pannut käsiä se yhteystä, voi halleluja, kun luet Jesaja 34, mä saan ottaa sen itselleni. Ottaa sieltä sanasta imeä aivan, kun näin se on, että minulla on tämmöinen ääretön armokohde, on saanut luottamuksen Jumalan sanaan, Jumalan sanana. Mikä lahja, mitä etuoikeus. Me tietysti voisimme kerrata Johannes 10, en siihen tartu muuta kuin siihen alkuun. Lampaat kuulevat hänen ääntä. Ja sitten hän kutsuu lampaitaan nimeltä. Muista tämä. Sinä saat kuulla hänen äänensä, hän kutsuu nimeltä. Itse olen joskus tippa silmässä kerrannut Paavo Ruotsalaiselta löytynyttä sanalta. Ainakin se väitetään olevan hänen. Luen sen näin. Se on hyvin hieno kuvaus hyvästä paimenesta. Ehkä se on teille tuttu. Kristus juoksee aran ja vauhkon syntisraukan jäljessä. Huutelee kuin paimen lammasta. Tarjoaa palasta ja koettaa kesytellä. Ja kun hän tapaa sen aran ja pelkäävän risujen repimänä ja suohon vajonneena, ei hän sitä komenna, eikä anna sille määräyksiä. Ei hosu, ei aja, vaan kumartuu sen alle, nostaa uupuneen olalleen ja kantaa sen kotiin. Eikö ole suurimoinen sana? Tällainen on. Tällainen on El Shaddai, kaikkivaltias Jumala, Abrahamin. Tällainen on hyvä paimen Hesekielin ja Johannes 10:nkin auttamana ja opettamana. Puhumattakaan psalmista 23. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä tärkeämmäksi tulee psalmi 23. Nuorena se oli vähän kaupunkilaispoika, semmoisia viheriäisiä niittyjä ja semmoista bää lampaita, mutta vanhetessa huomaa, että kylläpä se on suuremmoinen kuva. Yrittää opetella sitten sen väkevää, ihmeellistä tekstiä. Älä unohda psalmia 23. Siihen liittyy hyvin läheisesti, otan nyt hyvin henkilökohtaisen sanan. Nimittäin psalmi 71:9 sanoo näin. Älä hylkää minua nyt vanhuuden päivinä. Älä jätä, kun voimani uupuvat. Kuinka se on, kuulkaa vanhetessa, kirjaimellisesti totta. Ehkä nuori kokee, että on millä jyllätä. Ja painaa päälle sen, kun vain, ja ei tunnu olevan mitään rajaa. Vanhetessa taas on raja vastassa. Taas on mulle aivan mahdotonta. Tuo, joka oli ennen, niin itsestään selvää, kun voimani uupuvat. Ja nyt tulee sitten Jesajan vastaus tähän psalmin rukoukseen. Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama. Vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt, ja niin yhä teen. Minä nostan ja kannan ja pelastan. Meidän on vaikea kuvata tätä vapahtajan armollista mieltä meitä kutakin kohtaan, koska sellaiselle rakkaudelle lopulta ei ole vertailukohtaa täällä alhaalla. Ei edes äidin eikä isän rakkaus yllä sellaiseen. Koskaan ei meidän ihmisten sydän pysty sellaiseen sääliin ja rakkauteen kuin Herran sydän. Niin nimenomaan sanoisin kolmiykseisen Jumala syntiin lankeemuksen jälkeenkin rakastaa tällä tavoin. Siksi hän huutaa paratiisissa tuskallisen huudon kaikki näkevänä, kaikki tietävänä, missä olet? Ajatelkaa, mikä rakkauden huuto. Missä olet? Jonkun meidän kohdan on vuosikymmeniä huutanut, niin me ollaan välitetty hänen huudostansa. Ja meidän ympärillä on jatkuvasti ihmisiä, jotka piuppaat välittävät, kun armollinen Herra rakkaudessa huutaa, missä olet, missä olet. Näin se on. Ja sitten mennään tästä vähän eteenpäin. Ehkä Me olemme vain vilahduksen omaisesti saaneet nähdä ja ymmärtää jotain tästä rakkaudesta tähän mennessä. Ja siksi ehkä ymmärrämme oikein myöskin Pietarin sanat vainotulle vähäasian uskovalle kansalle. Se voi tuntua hyvin vaativalta. Ensimmäisessä luvussa Pietari sanoo näin. Häntä te rakastatte. Ja sitten tulee se jännitys. Vaikka ette ole nähneet. Häneen te uskotte. Vaikka ette häntä nyt näe. Ja sitten erittäin voimakas jatko. Te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa. Eikö ole paljon sanottu? Voi kun jotain siitä alkaisi pulputa meidän sydämessä. Avoimen Raamatun äärellä, kun me tätä kaikkia mietimme. Viime aikoina lukenut aika paljon Urho Muroman tekstejä, kun yritämme ehkä saada kirjan hänen puheistaan ajallemme. Luen nyt katkelman hänestä vuodelta 1955. En tiedä toista Jeesuksen sanaa, joka olisi ollut minulle siinä määrin apuna elämän kilvoituksessa ja ahdistuksessa kuin sana. Sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos. Sen sanan turvissa uskallan heikko, vaivainen, syntinen kuollakin. Kun ei enää itsessään näe mitään muuta kuin syntiä, sydämen syntiä, hengen syntiä, helmasyntien kiusaa. Mitä valvomammalla tunnolla sitä elää, sitä enemmän syntiä itsessään näkee. Niin kuinka autuasta onkaan, kun saa kaiken tämän joka päivä viedä Herran armoistuimen eteen ja sanoa ja uskoa, Herran armo on sittenkin suurempi kuin minun syntimääräni. Juuri tämä alituinen tykökäyminen Herran kasvojen eteen on elävän armosta elävän kristityn tuntomerkki. Mulla on sitten seuraava otsikko sanalla tuo vieraskielinen sivistyssana paradoksi. Siihen jo hiukan viittasin, jännitys. Meillä on nimenomaan koko Raamattu, ja aina uudelleen ja uudelleen meidän täytyy pitää silmiä edes, jos mahdollista koko Raamattu. Siksi on niin tärkeää, että me vähän väliä koitamme lukea koko Raamatun lävitse, eikä jäädä vain muutamiin kohtiin. Se on erittäin työlästä. Ne kuningasten kirjojen ja aikakirjojen luvut niin kauhean helppoja ole, ja ei ne Jeremiankaan loppuluvut ja eräät Jesajan luvut ei ole helppoa lukea ehdottomasti, mutta on hyvä lukea. Ja nyt sieltä Raamatusta avautuu niitä eläviä esimerkkejä. Silloin me emme ota irrallisia, yksittäisiä jakeita ja ruvea rakentamaan uskon, sanoisiko näkemystä, joidenkin taitavien, manipuloivien julistajien yksittäisten jakeiden varaan. Ja niillä voidaan meitä vääntää. Raamattu sanoo, kuuletko nyt? Ampua kuin pistolilla otsaan, ja sitten mä menen ihan kamala sentään. Ja yksityinen jae otetaan esille. Ja sillä meitä voidaan kääntää ja vääntää mukaan Raamatun uskollisuuden nimissä, Raamatun ehdottomuuden nimissä, ihan järkyttäviin asioihin. Muistattehan se vitsi. Kain murhasi, se on Raamatusta, Kain murhasi veljensä Aabelin. Ja sitten toinen, ja mene ja tee itse samoin. Siis on Jeesuksen sana. Yhdistetäänpä nämä kaksi. Muistakaa erittäin tärkeää, että me koko ajan koitamme hahmottaa koko Raamatun sanoma edessä. Ja nyt mä otan yhden esimerkin tästä. Menen sinne Joosefin elämään. Muistattehan Joosefin sieltä, tämän merkillisen veli, joka eli kodissa, missä häntä vihattiin silmittömästi. Ajatelkaa nyt nuorta 17-vuotiaista poikaa, se kuulee, kun veljet ottaa kiinni ja syöksee hänet kuivaan kaivoon. Sitten keskustelu, miten me tapetaan nyt tämä Joosef? Miten me voidaan vakuuttaa isälle, että pedot söi? Mistä me saadaan verta, että voidaan sitten tappamisen jälkeen hänen viittansa kastella veren? Muistatte, ajatelkaa nyt, miltä teistä tuntuisi, jos teidän sisaruksenne tällä tavoin keskustelisi. Kuulisit seinän takaa, niin suuttelee sun tappamista. Silmitön viha, lapsuudessa kohdattu lähiomaisten viha. No moni on kohdannut juopottelevan isän hakkaamiset, nähnyt äidin hakkaamiset ja nähnyt ehkä itse painut äidin kanssa tai sisarusparvensa kanssa jonnekin juopuneen vaarallisesti käyttäytyvän isän. Tai kokenut seksuaalista väkivaltaa kodissansa. Että monella on hirvittäviä muistoja lapsuudesta. En tiedä, miten tässä joukossa. No Joosefilla oli hirvittäviä muistoja. Ja sitten hän orjana menee sinne Egyptiin. Ja muistatteko, miten kävi? Lopputulos oli se, että Taas hän kierrolla valheellisella tavalla syytettiin jostakin, mitä hän ei ollut tehnyt. Ja niin hän on sen ajan pohjalla vankilassa. Ja ne vankilat ei ollut hauskoja paikkoja, ei varmasti. Ja nyt mitä Raamattu sanoo? Kun hänet vietiin, pantiin hänet vankilaan paikkaan, jossa kuninkaan vankeja säilytti. Sitten tulee lause. Herra piti Joosefista huolta vankilassakin. Huomaatteko nyt, se on se paradoksi. Pitää huolta sietämättömissä kivuissa. Pitää huolta, vaikka mä olen rampa. Pitää huolta, vaikka mä koen, että mä oon täysin hedelmätön oksa totisessa viinipuussa. Pitää huolta täysin riippumatta siitä, mitä olen saanut aikaa, mitä olen tehnyt, mitä minusta on tullut. Kyllä. Oli mikä tilanne minun elämässäni tahansa. Nyt Raamattu auttaa Joosefin kautta ymmärtämään, Herra pitää huolta omalla salatulla tavalla, että minä täytän sen viran ja juoksun, jonka Herralta Jeesukselta Kristukselta olen sanonut. Niin kuin Paavali sanoi apostolien teossa. En pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena siihen verrattuna. Niin tällainen on Herran tapa, huomaatteko, toimia. Keskellä tuskaa ja ahdistusta. Kun täällä on ollut niin kuin kysymys marttyyriydestä, niin mulla on tällainen rukouskortti, sain sen muutama päivä sitten. Siinä on 10 kuva. Tasan 2 vuotta sitten, elokuun 5. päivänä, tämä kristillisen järjestön organisoima lääkäri- ja hoitajaryhmä, siellä oli optikkomestari mukana, oli silmä hoitomatkalla kaukana vuoristossa. Takaisin tullessa heidät otettiin kiinni ja kaikki tapettiin. Yksi kuljettaja, afgaanikuljettaja, pääsi pakoon kertomaan murhasta. Ja nyt eräs näistä on, hänen vaimonsa on suomalainen Seija. Seija oli tässä muutama päivä sitten luona. Ja se, mikä minua kosketti, hän sanoi, mitä varten he levittävät tätä kuvaa. Siinä on ne kaikkien tapettujen kuvat. Siis 2 vuotta sitten tapettujen kuvat. Hän sanoi, että me rukoilisimme näiden murhaajien puolesta. Minä sotaajan lapsena ajattelin, että näin pitäisi tehdä niille murhaajille. Että me rukoilisimme. Eli rakastaisimme näitä murhaajia. Kyllä on kova läksy ja se on täys. Se on Jumalan sanan mukaista, eikö niin? Siinäpä meillä on läpi elämän kestävä opetus, jota me emme koskaan tahdo opettaa. Rukoilla vihamiestemme puolesta, jotka tahtovat todella pahaa meidän elämällemme. No, mä sitten pyysin täältä yhdestä läsnäoloa, joka oli tässä koko heinäkuun siellä samassa maassa. Merkitse nyt tuohon, koska 1,5 viikkoa sitten maanantaina eräs uskova veli, joka oli tehnyt jo elämäntyönsä siellä, mutta palannut omaan kotimaahansa, päätti palata takaisin insinööriin. Hän oli perustanut sinne yrityksen, jota kansalliset sitten johtivat, joka rakentaa pieniä vesivoimalaitoksia niihin pieniin jokiin ja putouksiin. Ja hän päätti vielä tulla tarkistamaan, että miten business pyörii ja jatkuuko työ. He olivat 3 heitä, oli hän ja sitten 2 siitä firmasta matkalla vuoristossa Pamirissa. Kaikki heidät tapettiin maanantaina 1,5 viikkoa sitten, tai vajaa 2 viikkoa sitten. Jälleen kristitty tapettiin. Tai muutama vuosi sitten eräs kristitty nainen, uskova länsimaalainen työntekijä, oli kävelemässä pääkaupungin kadulla. Moottoripyörä sivuutti ja moottoripyörästä yleisön joukosta hänet tapettiin, ammuttiin keskellä kaupunkia, pääkaupungin katu. Tämä on se maa, missä tehdään työtä. Sitten me tietysti ajattelin, että me olemme Laukaassa. Tässä samassa maassa jo aika kauan sitten Eeva täältä Laukaasta kotoisin oleva Eema miehensä kanssa löydettiin tapettuna aamulla. Siinä me olemme. Me olemme säästyneet tästä kaikesta. Mutta meitä kutsutaan muistamaan rukouksessa myöskin tietysti näitä, jotka on surmattu uskonsa tähden. Iranissa tätä tapahtuu. Islamilaisilla alueilla nimenomaan. Ajatelkaa sitten Pohjois-Koreaa. Me voimme luetella, että menette nettiin ja katsotte sieltä, mitä marttyreitä tänä päivänä tulee ja mistä päin tulee paljon. puhutaan 200 000, jotka kärsivät, ei se ole surmattuja 200 000, mutta vuosittain lasketaan sen verran olevan erittäin vaikeassa vainotilanteessa tässä ihmiskunnassa. Ja nyt, muistatteko, Jumala piti huolta vankilassakin, kidutettunakin, kyllä. Ja tämä on meidän uskomme se paradoksaalisuus. Ja sitten kun mua vähän hammasta särkee ja vähän jalkaa kolottaa, niin naama vääränä Jumalaan nähden. Ja niin epäusko hiipii meidän sydämeemme. Hyvä Jumala, varjelkoon. Siis muistakaa, että voi tapahtua yllättäviä asioita. Mitä tahansa voi tapahtua kenelle, meistä ja läheisistä, milloin tahansa. Se on hyvin karkeasti tämän. Saarnaaja sanoo tämän näin. Kaikkea voi olla hänellä edessä. Kaikkea voi tapahtua kaikille, saarnaaja 9.2 vanhan käännöksen mukaan. Saatamme joutua psalmistan tavoin toteamaan, minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu, löytyy psalmista 7.3. Sama psalmin rukoilija jatkaa edelleen, sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Minä olin mieletön ymmärrystä vailla, olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Mutta sitten hän jatkaa aivan käsittämättömän ihmeellisellä tavalla. Ja tässä on se ihmeellinen, huikea paradoksi. Psalmi loppuu 7.3. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan Jumalani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Aamen.